นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโรโกปถัมภิกาเมตตาติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมันเตหิสักกจังธัมโมโสตัพโพติดับต่อไปครับกายเตรียมใจเข้าที่นั่งขัสมาธิก็ได้ขัดสมาธิฟังธรรมนั่งพับเพียบก็ได้ขัดสมาธิขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายเป็นการปฏิบัติจิตภาวนาสมาธิไปพร้อมๆกันกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมะตามการตามเวลาอันเหมาะสมเวลาที่สมควรหรือว่าเวลาที่ไม่เป็นเวลาที่พลุกพล่านไม่เป็นเวลาที่มีจิตกังวลในการที่จะทำภาระอย่างอื่นเช่นในขณะนี้เวลานี้การนี้เป็นการที่พวกเราเสียสละกิจการงานอย่างอื่นเพื่อทำการงานในการฟังธรรมะอบรมจิตใจคือให้เนื้อหาสาระแห่งธรรมะเป็นเครื่องกรอมใจของเราเพื่อให้ใจเกิดความสงบระงับจากความฟุ้งซ่านรำคาญตามสัญญาอารมณ์เรื่องอย่างอื่นนี่ก็เรียกว่าเป็นเวลาที่สมควรเป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นการที่เป็นอุดมมงคลเมื่อเราทอดทุระการงานภายนอกหรือเรื่องต่างๆภายนอกขณะนี้เป็นขณะฟังธรรมปฏิบัติธรรมรวมใจของเราความรู้คือใจแต่ความรู้เนี่ยมันจะรู้ไปตามสัญญาที่ไปจำเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือมันไปหมายมั่นสิ่งโน้นสิ่งนี้สัญญาหมายมั่นก็เป็นทางแห่งสังขารความปรุงแต่งความปรุงแต่งเป็นอาการนึกคิดเรียกว่าจิตตังนึกคิดปรุงแต่งไปตามสัญญาที่จำได้หมายรู้หรือบางทีก็นึกคิดไปตามสิ่งที่สัมผัสในปัจจุบันอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจ คือความรู้สัมผัสสัมพันธ์กันสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นเหตุให้ความนึกคิดนี่แหละนึกคิดไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดความรู้คือใจรู้ไปตามความนึกความคิดโดยกลายเป็นกระแสกระแสแห่งความนึกคิดหรือเป็นกระแสแห่งความรู้กว้างออกไปทีนี้ให้รู้เข้ามาแคบเข้ามาเฉพาะรู้ภายในรู้ภายในใจหรือรู้อยู่ตรงกลางหน้าอกหรือรู้อยู่ที่ปลายจมูกจุดใดจุดหนึ่งเรียกว่ารวมความรู้เข้ามารู้ในกายของเรารู้ในใจหรือเฉพาะความรู้เอาใจเป็นเครื่องหมายจุดใดจุดหนึ่งพร้อมด้วยสติความระลึกรู้เป็นคู่ของใจของความรู้ในปัจจุบันนี่ว่าจดจ่ออยู่กับกระแสธรรมะที่แสดงไปนี่เรียกว่ารวมความรู้ที่สายไปภายนอกเข้ามารู้เฉพาะใจกำหนดรู้เฉพาะใจเพื่อรองรับกระแสแห่งธรรมะที่เป็นเสียงที่เป็นเสียงพูดออกไปแต่ว่าอย่าให้มาจดจ่อที่เสียงให้จดจ่ออยู่ที่ความรู้คือใจของเราเสียงที่แสดงไปก็จะสัมผัสสัมพันธ์กับใจของเราในปัจจุบันพร้อมด้วยความมีสติเป็นเพียงสองของใจกระแสธรรมะก็จะทราบซึ่งเข้าถึงใจถึงความรู้จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาความใคร่ควรตามกระแสธรรมนั้นนี่เรียกว่าฟังธรรมะไปพร้อมเจริญภาวนาไปพร้อมให้เกิดความสงบของใจและให้เกิดความรู้เรียกว่าเกิดปัญญาเกิดความสลาดเรียกว่าฟังธรรมะได้บุญได้กุศลกุศลคือความฉลาดแหลมคมของปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังบุญคือความสุขใจรวมเข้าสู่ใจภายในล่ะเป็นความสงบสุขเยือกเย็นเบากายเบาใจนี่เป็นเหตุเป็นผลของการปฏิบัติธรรมะในวันนี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมอะไรเป็นธรรมกายของเราเป็นธรรมเรียกว่ารูปธรรมใจของเราเป็นธรรมเรียกว่านามธรรมกายกับใจอาศัยกันสิ่งสองอย่างนี่กายก็เป็นธรรมะโดยธรรมชาติสิ่งเป็นสภาวะที่ให้สัมผัสรับรู้ด้วยประสาทรู้แล้วก็มีวิญญาณจิตคือใจที่เป็นนามธรรมไม่เป็นรูปสัมผัสสัมพันธ์กลมกลืนกันอยู่เมื่อธรรมทั้งสองอย่างนี่แหละรูปธรรมและนามธรรมรวมเข้าสู่ความเป็นปกติของธรรมธาตุ คือธาตุรู้คือใจแล้วก็ธาตุดินน้ำลมไฟเขาก็เป็นธรรมชาติธรรมธาตุเฉพาะของเขาเหมือนกันแต่ว่าธาตุดินน้ำไฟลมนั้นไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรส่วนธรรมธาตุคือใจที่ไม่เป็นรูปอันนี้สัมผัสสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดรู้สัมผัสสัมพันธ์กับความสบายหรือไม่สบายเรียกว่าสุขทุกข์เวลาใจมีความสงบรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งก็มีความสุขที่ใจเบาใจสุขใจกายที่ไม่มีสัมปยุตอุปทานเข้าไปสัมผัสกายก็เป็นปกติของธาตุดินน้ำไฟลมก็ไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นหรือกายไม่มีความวิปริตแห่งธาตุหรือไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นเรียกว่าไม่มีความวิปริตของกายกายก็มีความสบายมีความสุขกายใจไม่มีอารมณ์เป็นเครื่องกวนใจใจก็มีความสุขใจมีความสบายใจนี่จึงว่าใจนี่แหละเป็นมหาเหตุเป็นฐานรองรับความสุขความทุกข์ความสบายไม่สบายเป็นเรื่องของใจอาการการที่เราจะใช้รูปคือกายนามคือใจที่ใช้งานกลมกลืนกันอยู่เพราะเขายังสัมผัสสัมพันธ์กันการทำธุรกิจการงานเคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนี่คืออาศัยกายกับจิตอาศัยกายกับใจสัมผัสสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีสภาวะแห่งความสัมผัสสัมพันธ์กันถึงเป็นเหตุให้เกิดความสุขบ้างความทุกข์บ้างความเฉยๆบ้างสลับกันไปอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสภาวะธรรมหรือความสุขในโลกิยสุขความสุขในการทำการทำงานในการสัมผัสสัมพันธ์กันระหว่างกายกับใจมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นเฉยๆบ้างเรียกว่ามีเวทนา3เป็นเครื่องสัมผัสกันเรียกว่าในขันธ์5ขันธ์5มีรูปก็คือกายของเราทั้งหมดนี่นะก็มีเวทนาความเสวยอันนี้ไม่เป็นรูปแต่เป็นอาการแห่งความเสวยบางทีก็เป็นความสุขสบายปลอดโปร่งโล่งเยือกเย็นบางทีเป็นความเจ็บความปวดเกิดขึ้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยทางกายและก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยทางจิตใจเรียกว่าเวทนาใจเวทนากายเวทนาใจความสุขกายความสุขใจความทุกข์กายความทุกข์ใจ ความเฉยๆกายความเฉยๆทางใจอาการเหล่านี้มันเป็นอาการที่เปลี่ยนแปลงไม่คงเส้นคงวาถึงเรียกว่าเป็นเวทนาขันเวทนาขันนี่แหละก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสัญญาขันความจำได้หมายรูปก็เหมือนกันตกอยู่ในสภาพแห่งความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสังขารขันความนึกคิดปรุงแต่งนึกคิดวางแผนสิ่งนู้นสิ่งนี้เรียกว่าใช่สังขารขันธ์ทั้งนั้นแหละสังขารขันธ์ก็ตกอยู่ในสภาวะแห่งความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวิญญาณขันธ์ความรับรู้เมื่อสังขารนึกคิดปรุงแต่งความรับรู้เมื่อสัญญาจำได้หมายรู้ความรับรู้เมื่อ เสวยสัญญาเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆก็มีวิญญาณขันเป็นผู้รับรู้แต่วิญญาณขันนี่ก็เป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่และดับไปรวมเรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้ากองนี่อาการห้าอย่างเนี่ยสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในกายแล้วก็มีใจที่เป็นประธานเรียกว่าปฐมวิญญาณหรือปฐมใจจึงว่าปฐมวิญญาณความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่ไม่ตายไม่ดับไม่สูญคือใจนี่แหละแต่ว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นดับไปแลปวนไปแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่ความสัมผัสที่ให้เกิดความสุขความทุกข์เกิดความเร่าร้อนวุ่นวายมันก็ส่งกระแสเข้าสู่ใจใจแท้ใจเดิมของเราเรียกว่าธรรมชาติของใจเนี่ยเกิดมีขึ้นมาแล้วก็ประกอบผสมอยู่กับอาสวะที่เกิดจากขันธ์ทั้งห้านี่อาสวะคือความไม่รู้ตามเป็นจริงเป็นโมหะเป็นความหลงตัวหลงในขันธ์ห้าหลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้ามาเป็นตัวเป็นตนเมื่อหลงแล้วก็ยึดถือก็มีความยึดก็มีความถือที่เรียกว่าเป็นภพเป็นชาติความยึดความถือนี่เรียกว่าอุปทานความยึดมั่นแล้วก็ถือมั่นนี่ด้วยความหลงอันนี้หลงยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมายอันนั่นเป็นนั่นอันนี้เป็นนี่รวมเข้ามาแล้วเป็นความยึดตัวถือตนถือว่าตัวถือตนถือเราถือเขานี่มีอาการเกิดขึ้นจากกายกับใจสัมผัสสัมพันธ์กันเรียกว่าขันธ์ห้านี่แหละเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติหรือศึกษาให้เข้าใจในสมบัติที่เรามีอยู่คือกายกับใจ จะต้องศึกษาปฏิบัติตามสัจธรรมคือธรรมะที่เป็นสัจธรรมแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเขาเป็นของเขาอยู่โดยธรรมชาติจึงเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติที่เป็นเองเกิดขึ้นเองตั้งอยู่เองและดับไปเองนี่คือธรรมชาติคือธรรมะจึงว่าธรรมะคือกายกับใจใครๆไม่รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ความจริงของสัจธรรมแต่ละยุคแต่ละการเวลามีดวงหฤทัยของพระพุทธเจ้าผู้สร้างบารมีเพื่อความรู้ความเห็นแห่งสัจธรรมตามเป็นจริงเพื่อจะได้ช่วยจิตใจของสัมภสัตว์ทั้งหลายจะได้รู้ได้เข้าใจตามและปฏิบัติตามรับผลคือความสิ้นไปหมดไปแห่งทุกข์ทั้งทางกายและทางใจด้วยตามศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์พุทธพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก่อนจะถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ก็ต้องทุ่มเทการประพฤติปฏิบัติการฝึกฝนอบรมการสั่งสมเรียกว่าสร้างบารมีสร้างบารมีทานะบารมีศีลบารมีเมตตาบารมีบารมีทั้งสิบอย่างพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นผู้ถึงพร้อมทั้งส่วนที่เป็นปรมัตถะหรือส่วนที่เป็นกลางๆหรือบารมีที่เป็นส่วนหยาบสมบูรณ์บริบูรณ์จนถึงขั้นอุปกิจ ขั้นปรมัตถะบารมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างผู้อบรมบ่มอินทรีย์ของพระองค์สำเร็จแล้วพ้นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายพ้นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจไปด้วยการประพฤติปฏิบัติการอบรมบ่มให้เกิดขึ้นจึงได้มาประทานโอวาทคำสอนที่เรียกว่าศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนกายสอนใจนี่แหละธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนจิตใจคือธาตุรู้ที่มีความเจริญขึ้นมาได้เข้าถึงอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์สมบัตินั้นอย่างพวกเราท่านพุทธบริษัททั้งหลายนี่แหละที่ได้เกิดมาได้อัตภาพแห่งความเป็นธรรมโดยธรรมชาติคือความเป็นมนุษย์สมบัติและดวงจิตดวงใจนี่ก็มีความเจริญขึ้นมาในขั้นเรียกว่ามีปัญญาขั้นแห่งปัญญาชนสามารถสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็จะใคร่ควรหรือประพฤติปฏิบัติให้เกิดความละเอียดให้ปัญญาละเอียดให้สมาธิละเอียดมั่นคง ให้สติปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เรามีธรรมะกันทุกท่านทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจึงต้องนำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติตามคือฝึกฝนอบรม กายใจกายวาจาใจแต่ส่วนสำคัญคือใจจริงว่าการฝึกจิตฝึกใจด้วยการเข้ามารู้มารู้กายรู้ใจมารู้ตัวก็คือรู้กายรู้ใจของเราทำสติขณะนี้เดียวนี้เราฝึกฝนสตินี่ให้มันต่อเนื่องสติเป็นธรรมคุ้มครองเป็นธรรมคุ้มครองของธรรมทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้ด้วยสติเพราะฉะนั้นขณะนี้มีสติในการฟังมีสติในการฟังสติในการกำหนดรู้ใจของเราให้ยึดรู้อยู่กับอารมณ์แห่งพุทธะคือความรู้หรือว่าพุทโธเป็นคุณธรรมเป็นคุณนามของพระพุทธเจ้านี่ก็ภาวนาพุทโธพุทโธเอาพุทโธเป็นอารมณ์แห่งความรู้เป็นอารมณ์แห่งความระลึกว่าสตินี่แหละถ้าหากว่าสติเลื่อนลอยใจถึงแม้เป็นธรรมชาติรู้แต่ขาดผู้ควบคุมคือสติก็จะกลายเป็นความรู้ที่เลื่อนลอยความรู้ไม่มีเจ้าของเรียกว่าใจไม่มีเจ้าของเป็นผู้รักษาเหมือนกันกับลูกบุตรธิดาเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ทอดทิ้งไปตามยถากรรมไม่มีผู้อุปการะปล่อยไปตามยถากรรมก็จะเกิดอันตรายไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาให้เป็นคนที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีพ่อมีแม่เป็นผู้คุ้มครองรักษาดูแลปกป้องเลี้ยงดูแล้วสามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยกำลังสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสติปัญญาการรักษาตัวของตัวเองได้เรื่องของใจก็เหมือนกันถ้าขาดสติเป็นธรรมคุ้มครองแล้วนั่นแหละความรู้อันนี้คือใจนี่จะเลื่อนลอยไปตามสัญญาอารมณ์ไปตามความอยากไปตามความโรคโกรธหลงที่มันเกิดแทรกซ้อนกันขึ้นมาที่ใจเมื่อมีสติเป็นผู้คุ้มครองใจท่านเรียกว่ามีสติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้เลี้ยงดูใจคุ้มครองใจ ใจนี่ก็จะรู้ไปในสิ่งที่มีเหตุมีผลได้เพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกใจต้องมีธรรมคือสติคุ้มครองใจเมื่อสติระลึกรู้ต่อเนื่องกัน ก็จะเป็นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวเป็นความรู้ตัวต่อเนื่องเมื่อความรู้ตัวต่อเนื่องขณะนี้กำหนดรู้อยู่ในการฟังธรรมะหรือภาวนากำหนดพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ของใจในการฟังก็ให้มีความจงใจมีความมั่นใจในการตั้งสติในการทำสติให้ต่อเนื่อง อันนี้แหละเป็นฐานเป็นฐานรองรับธรรมะคือความดีหรือความรู้ธรรมะคือสมาธิธรรมหรือปัญญาธรรมหรือสัมปชัญญะธรรมสัจธรรมขันติธรรมอธิฐานธรรมเรานี่เรียกว่ารวมเป็นเรื่องของธรรมะธรรมะที่จะประชุมรวมเพื่อให้เกิดความเป็นไปในทางที่ชอบให้เกิดความรู้ความเห็นในทางที่ชอบให้เกิดความตั้งมั่นด้วยความชอบธรรมเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือสัมมาสติสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบอันเป็นส่วนสำคัญสุดท้ายเรียกว่าอาวุธหรือธรรมาวุธคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรม ปัญญานี่แหละปัญญาที่คมกล้าปัญญาคือความรู้สว่างเข้าถึงทุกซอกทุกมุมแห่งความรู้ที่ความมืดเข้าไปปกคลุมอยู่เนี่ยความโลภโกรธหลงสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของจิตเป็นอาการที่เกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราทั้งนั้นที่ปัญญาจะเสียบแหลมได้จะสว่างสวยได้ก็อาศัยสติธรรมนี่แหละในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องรู้ว่าอยู่ด้วยความมีสติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดฝึกสติธรรมสติให้มีความระลึกต่อเนื่องยืนก็รู้ว่าเรายืนเดินก็รู้ในการเดินนั่งก็รู้ในการนั่งหรือว่าเคลื่อนไหวไปมาในส่วนกายอย่างไรคือสตินี่ต้องเป็นเพื่อนสองของความรู้ให้รู้ทันขณะความเคลื่อนไหวของกายอันนี้เป็นการฝึกธรรมะควบคู่กับชีวิตความเป็นอยู่เพราะชีวิตความเป็นอยู่นี่มันไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ไม่มีการนั่นเวลานี้เพราะฉะนั้นฝึกสตินี่แหละให้เป็นเพื่อนสองของใจมีความจงใจไม่ทอดทุระ ทีนี้ฝึกกับการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆให้มันต่อเนื่องกันเวลาเราว่างจากการทำงานเคลื่อนไหวอย่างอื่นเราเข้าที่ไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาเมตตาภาวนานี่เวลาเราเจริญเมตตาการที่เราสวดแผ่เมตตาอันนั้นมันเป็นกิริยาเป็นอาการที่กล่าวออกมาทางวาจาที่การเจริญเมตตาจิตเมื่อเราเข้าที่นั่งขัดสมาธิก็ดีหรือนั่งอยู่ในท่าไหนที่เป็นปกตินานๆเราจะนั่งอยู่นานๆก็กำหนดรูปกำหนดรูปเข้ามาสู่ใจเอาสติระลึกรูปรวมความรูปเข้ามารูปมาดูความรูปให้เห็นความรูปคือให้รูปใจนั่นแหละถ้าเราไม่รูปก็ไม่รู้ว่าถ้าใจอยู่ที่ไหนอะไรเป็นใจก็ไม่เข้าใจอีกเพราะฉะนั้นคำว่าใจใจคือสภาวะแห่งความรู้เช่นเรารู้อยู่ตรงกลางหน้าอกก็มันรู้อยู่ตรงกลางหน้าอกหรือรู้ลมหายใจรู้กำกับหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนั้นแหละคือใจของเราความรู้กำกับกับลมเข้าลมออกนั่นแหละเรียกว่าใจเพราะใจคือความรู้ธรรมชาติรู้ที่นี่เวลาเราเจริญเมตตาการเจริญเมตตาเป็นการน้อมความรู้ให้รู้ถึงเขารู้ถึงเราว่าทุกตัวตนคนสัตว์ขณะนี้จิตใจแต่ละดวงละดวงแต่ละผู้แต่ละคนตัวตนคนสัตว์มันจะแยกเป็นของใครของมันหมายความว่าความรู้แต่ละจิตแต่ละใจเนี่ยมันจะแยกเป็นสมมุติอยู่คือเป็นของใครของมันจึงว่าใจแต่ละดวงละดวงคือมันไม่ใช่อันเดียวกันอย่างใจดวงนี้ของเรานี่ก็รู้อยู่กับกายของเราที่เรานั่งอยู่นี่ของผู้อื่นของคนนั่นคนนี้สัตว์อื่นบุคคลอื่นก็เป็นของใครของมันที่เรามาเจริญเมตตาเราก็มาน้อมนึกและรู้ว่าทุกตัวตนคนสัตว์แม้แต่ตัวของเราเองต้องการความสุขความเป็นอิสระไม่ต้องการความข่มเหงรังแกความเบียดเบียนทางกายและทางใจต้องการความอยู่เป็นสุขทั้งกายสบายทั้งใจน้อมถึงเราก่อนเราก็มีความปรารถนาเช่นนั้นมีความต้องการเช่นนั้นแล้วสัตว์อื่นแล้วบุคคลอื่น จะเป็นเหมือนกันไหมเราก็มาน้อมพิจารณาสัตว์อื่นบุคคลอื่นก็เหมือนกันต่างตัวตนคนสัตว์มีความหวงแหนในชีวิตมีความรักในกายในจิตของตัวเองเรียกว่ารักชีวิตเช่นเวลาเราจะไปทำลายเขาเราจะฆ่าจะตีเขาก็ต้องหลบหลีกเพื่อเอาชีวิตของเขาให้รอดไปเพื่อความอยู่เป็นสุขของเขานี่เรียกว่าการเจริญเมตตามาน้อมระลึกถึงเขาถึงเราใคร่ควรว่าต่างแต่ละจิตแต่ละใจต้องการความสุขความสบายทั้งนั้นต้องการความดีทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าความทุกข์ยากลำบากไม่มีใครต้องการไม่มีใครปรารถนา ราวิจัยวิจารณ์กำหนดรู้กลับไปกลับมากลับไปกลับมานี่เรียกว่าการเจริญเมตตาเมื่อใคร่ควรต่อเนื่องคือไม่ไปเรื่องอย่างอื่นเนี่ยคิดไปเรื่องสัญญาอารมณ์อย่างอื่นคิดอยู่ในเรื่องเมตตาความปรารถนาดีความปรารถนาให้เป็นสุขสุขกายสบายใจเมื่อกำหนดรู้ถึงเขาถึงเรากลับไปกลับมาที่นี่ใจของเราก็ตั้งมั่นในเมตตาเรียกว่าความรู้มันมั่นในการรู้ในเรื่องของความเมตตาปรารถนาให้เป็นสุขรวมเข้าเป็นสมาธิเป็นสมาธิประชุมความรู้และความเห็นลงสู่ความเป็นเมตตาจิตเนี่ยเมตตาเข้าสู่จิตใจของเราเป็นจิตที่เมตตาจิตที่เมตตาเกิดความนิ่มนวลเกิดความอ่อนละมุนละไมเกิดความเบาเกิดความสุขที่นี่เห็นว่าเราก็ต้องการความสุขเขาก็ต้องการความสุขเมื่อเมตตาธรรมรวมเข้าสู่ใจจึงสามารถที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่โกรธไม่เกลียดไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นด้วยกำลังกายกำลังวาจาหรือแม้แต่ความนึกคิดทางจิตใจไม่มีไม่เกิดขึ้นในใจเพราะธรรมคือเมตตารวมประชุมลงที่ใจแล้วนี่จึงว่าใจที่เมตตาที่เมื่อใจเป็นเมตตาเมตตาธรรมออกจากจิตใจที่แท้จริงภายในตัวของตัวเองก็มีความสุขด้วยเมตตาธรรมและกระแสแห่งความสุขแห่งเมตตาธรรมที่มีในใจของเราก็จะแผ่ซ่านออกไปก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นผู้อื่นหรือช่วยเหลือในเวลามีเหตุที่จะเกิดทุกข์ช่วยเหลือได้ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาธรรมพระกรุณาที่ทำต่อสัมภสัตว์ทั้งหลายจึงได้ช่วยแสดงธรรมะคำสอนบอกเหตุและผลให้ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วติดตองใคร่ควรตามเกิดสติปัญญาความรู้เห็นตามเป็นจริงในเหตุและผลทุกสิ่งทุกประการสามารถพ้นจากทุกทางกายทางใจไปได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขทั้งทางกายทางใจได้ด้วยเมตตานี่จึงว่าโรโกปฐมภิกาเมตตาเมตตาธรรมนี่แหละเป็นเครื่องค้ำจุนโรคสัตวโรคโรคคือมูลสัตว์ในโรคสามจะมีความสุขกายสบายใจได้ก็เพราะอาศัยเมตตาที่พระพุทธเจ้าได้ช่วยหรือผู้อื่นช่วยที่เมื่อสร้างเมตตาหรือปฏิบัติให้เมตตาเกิดขึ้นภายในใจของเราเป็นใจเมตตาที่แท้จริงแล้วนั่นแหละความสุขกายสบายใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญเมตตาในเบื้องต้นเจริญด้วยวาจาอาศัยวาจาเจริญด้วยใจเอาใจเป็นที่ตั้งที่ท่านสอนให้สวดกรณียเมตตาสูตรเหล่านี้เพื่อเป็นการรวมเมตตาเข้าสู่จิตใจให้เป็นใจเมตตาแผ่ซ่านออกมาจากใจแล้วจะมีความเยือกเย็นเป็นสุขมีความชุ่มชื่นเบิกบานเจริญ ทั้งกายและใจนี่ผลแห่งเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็เรียกว่ารวมทั้งเมตตาธรรมนี้ด้วยรวมทั้งสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยก็รวมเข้าสู่จิตสู่ใจมีใจเป็นฐานที่ตั้งที่รองรับเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิบัติต่อกายต่อใจของเราที่มีฐานธรรมเครื่องรองรับให้ตั้งอยู่ในความเจริญแห่งธรรมทั้งหลายก็ได้แก่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือความไม่เผลอสติไม่ปล่อยกายปล่อยใจของตนเองให้เลื่อนลอยหลงไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่สัมผัสสัมพันธ์ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองจึงรวมเข้ามาสู่เรื่องของจิตใจของเราให้ถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนี่อบรมธรรมะหรืออบรมจริยธรรมธรรมที่เป็นจริยาแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจต้องไปจากธรรมมีอุปการะคือสติสัมปชัญญะนี่เองยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนี่แหละเราเห็นเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญแต่ความจริงเป็นธรรมะที่สำคัญในการที่จะทำการงานอะไรให้สำเร็จลุล่วงไปได้ก็อาศัยสติธรรมเป็นพื้นฐานความเพียรพยายามที่จะมีความเพียรต่อเนื่องกันได้ก็ต้องมีสติเป็นเครื่องหนุนสติธรรมที่จะเผาผลาญความรุ่มหลงที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราพออาศัยสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่แหละเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละจะเป็นตะโปตะปะท่านจึงว่าขันตีตะโปตะปัสสิโนขันติธรรมจะมีขันติความอดทนให้ต่อเนื่องกันได้ก็เพราะสติธรรมสติไม่พังเผลอสติไม่ทอดทุระจึงจะเป็นขันติความอดทนต่อเนื่องกันได้จึงจะแผดเผาความรุ่มหลงความไม่รู้ให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาได้เป็นเครื่องหนุนกันสติสมาธิปัญญาสติขันติสัจจะวิริยะในพระห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือว่ารวมธรรมะทั้งหลายรวมลงในสติสัมปชัญญะนี่เองรวมลงในสติธรรมนี่เองจะให้สำเร็จในส่วนเป็นวัตถุภายนอกก็ตามหรือส่วนธรรมะปรมัตถธรรมภายในจิตของเราจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้มีความสงบจากความฟุ้งซ่านลำคาญได้ก็อาศัยสติจะให้เกิดปัญญาการเพ่งพินิจพิจารณาดูจริงเห็นจริงในหลักธรรม คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของกายความไม่เที่ยงของใจรวมแล้วเรียกว่าความไม่เที่ยงของขันธ์5ความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งขันธ์5อาศัยสติอย่างเดียวเป็นฐานรองรับเบื้องต้นนี่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำผู้คิดจงเป็นผู้ทำสติให้ถึงพร้อมกับการเคลื่อนไหวไปมาก็ไปเข้ากับหลักธรรมแห่งสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4การกำหนดรูปกายเวทนาจิตธรรมในอันเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีใดที่สติของเราจะต่อเนื่องกันก็ให้กำหนดบ่อยๆจะทำเช่นนั้นบ่อยๆเช่นเราระลึกเอาพุทโธเป็นที่ตั้งอารมณ์หายใจเป็นเป้าหมายความระลึกรู้แล้วก็จับวิธีการนั้นหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทมีความเพียรมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าต้องมีผลจริงๆจะมีผลดีเกิดขึ้นจริงๆเหมือนกันกับคนขุดบ่อน้ำเจาะลงไปในพื้นดินตรงนี้แหละข้างล่างมันต้องมีน้ำซึมซับอยู่ใต้ดินมีศรัทธาเชื่อมั่นลงไปแล้วก็เพียรขุดเพียรเจาะจนที่สุดมันก็จะไปถึงตาน้ำชั้นของน้ำใต้ดินได้นี่ก็เหมือนกันความเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่จะเข้าถึงสมาธิทำความตั้งมั่นความสงบใจหรือให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงอาศัยการเชื่อมั่นในเบื้องต้นเชื่อมั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าตั้งสติให้ดีฝึกสติกำหนดรูปอย่าทิ้งสตินี่แหละแล้วก็กำหนดการกำหนดสติเนี่ยเรียกว่าไม่มีการไม่มีเวลา เป็นอากาลิโกไม่มีเช้าสายบ่ายเย็นเพราะว่าให้ควบคู่กับใจคือความรู้ของเราภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธก็ให้กำหนดให้ต่อเนื่องกันนั่งเข้าที่เราจะเป็นเวลากี่ชั่วโมงอย่างไรก็ไม่ต้องกำหนดชั่วโมงเวลาแต่ให้กำหนดว่าสติกับใจเนี่ยมันไม่เผลอจากกันรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้บริกรรมพุทหายใจเข้าก็รู้โทหายใจออกก็รู้หรือเดินไปรู้กับการเคลื่อนไหวก้าวขาขวารู้ก้าวขาซ้ายรู้เวลาเราจะเดินไปทําการทํางานไปทําธุรกิจการงานอย่างอื่นเมื่อเราทําธุรกิจการงานการขีดการเขียนแม้แต่การใช้ความนึกความคิดเรียกว่าใช้ขันธ์5ใช้สัญญาใช้ความจดความจําความนึกความคิดก็ต้องถึงพร้อมด้วยความมีสติความจดจำมันถึงจะจดจำได้มั่นคงการนึกคิดถึงจะไม่ผิดนี่เรียกสตินี่เมื่อเราฝึกให้เป็นสติในองค์มรรคคือสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการฝึกการกำหนดการเพ่งเล็งแล้วนั่นแหละจะกลมกลืนกันกับคำว่าสมาธิและปัญญาที่เราจะวินิจฉัยใครควรพินิจพิจารณาสิ่งใดเป็นไปในทางโลกุตระธรรมให้เห็นความจริงแห่งสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขาร เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็ใช้ในการพิจารณาในส่วนนั้นหรือว่าการงานที่เราจะใช้อยู่ในสมมุติโลกการงานต่างๆการคำนวณการใคร่ควรการรองรับอะไรเรียกว่าในวิชาวิศวะอะไรต่ออะไรต่างๆก็ต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาในองค์มรรคนี่แหละจึงจะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นการฝึกหัดปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็เรียกว่าปฏิบัติต่อกายกับใจของเราเพื่อให้มีสติธรรมมีสัจธรรมมีขันติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมนี่ธรรมทั้งหลายดังที่กล่าวมานี่เมื่อสั่งสมอบรมฝึกหัดปฏิบัติให้มีกำลังด้วยความเพียรแล้วเมื่อแยกออกเป็นอาการก็จะเป็นธรรมในองค์มรรคเรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่เป็นส่วนแห่งปัญญาก็จะมีความเห็นชอบเห็นถูกต้องตามสัจธรรมแห่งความเป็นจริงสัมมาสังกัปโปความดำริก็จะดำริไปในความเป็นธรรมตามเหตุผลแห่งความเป็นธรรมความดำริความนึกคิดสัมมาสังกัปโปนี่เป็นส่วนแห่งอาการของใจเรียกว่าความเห็นเรียกว่าเป็นส่วนของปัญญาส่วนของศีลเมื่อเป็นไปในสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสามอย่างนี้เป็นอาการเกี่ยวกับกายวาจาเป็นไปในส่วนของขอบเขตหรือรั้วกั้นหรือความสำรวมแห่งจิตของเราเรียกว่าสำรวมกายสำรวมวาจาและจะปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับชีวิตว่าการเรื่องชีวิตหรือการทำงานเพื่อความเป็นไปแห่งชีวิตสัมมากัมมันโตสัมมาสีโวสัมมาวาจาก็รวมอยู่ในอาการแห่งสัญญาสังขารวิญญาณของเรานั่นเองและก็ส่วนที่เป็นความรู้โดยเฉพาะเรียกว่าจิตความมั่นคงของจิตของความรู้สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมลงเป็นความเรื่องของจิตสงบระงับตั้งมั่นหรือมีฐานแห่งความรู้ความระลึกรู้เป็นตัวของตัวเองไม่ตกเป็นบ่อยของสังขารวิญญาณที่เป็นอาการชักนำความรู้นี่ไปหลงไปตามนี่รวมเมื่อสรุปรวมว่าอาการทั้งแปดก็ลงมาสู่อาการที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อประพฤติปฏิบัติตามอาการแห่งศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องรวมเข้าสู่ใจเป็นเครื่องฟอกฝนอาสวะที่ห่อหุ้มใจคือธรรมชาติรู้นี่อยู่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาฟอกฝนจิตให้บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่พ้นจาก อาสวะจากสนิมนี่อาศัยศีลสมาธิและปัญญาอาการทั้งหลายเหล่านี้มีใจเท่านั้นเป็นผู้รองรับเป็นผู้รับผู้รับทราบเมื่อความบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ใจแล้วก็คือธรรมชาติรู้ธรรมชาติของใจนั่นแหละคือธาตุรู้นั่นแหละบริสุทธิ์เนี่ยวิถีของธรรมะเข้าสู่ใจบริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์หมดจดไม่มีอาสวะเป็นสิ่งทิ่มแทงครอบงำเลยก็เรียกว่าพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ธรรมะเป็นนิยานิกธรรมนำไปสู่นำให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการฝึกฝนอบรมธรรมะให้เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจมีใจรู้ธรรมะตามสภาวะแห่งความเป็นจริงก็จะได้คุ้มครองหรือว่าขับกายขับวาจานี่ให้เป็นไปโดยธรรมมีวาจาที่เป็นธรรมมีกายที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นธรรมมีใจที่นึกคิดมีสัญญาสังขารวิญญาณมีสังขารให้นึกให้คิดมีสัญญาจำได้หมายรู้ไปตามความเป็นธรรมมีวิญญาณความรับรู้โดยธรรมนี่จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจถึงแม้ทุกข์ทางกายมันเป็นธรรมชาติทุกขสัตว์เนี่ยมีการเกิดขึ้นมีรูปร่างกายก็แสดงความทุกข์คือความแปรปรวนนั่นแหละอันนี้ว่าทุกขังคือความทนได้ยากอันนี้จังความไม่เที่ยงแปรปรวนอนัตตาหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีแต่เป็นสภาวะแห่งความจริงของเขาอยู่เท่านั้นนี่จะเข้าถึงธรรมะจะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงแล้วรู้ละรู้วางปล่อยวางเหตุเรียกว่าทำลายสมุทัยคือเหตุให้เกิดความรุ่มหลงเกิดความอยากได้ด้วยสติสมาธิและปัญญาจึงจะถึงที่สุดแห่งทุกข์อันแท้จริงได้มีธรรมะเท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีธรรมะคือสัจธรรมตามเป็นจริงสติสมาธิปัญญาชอบเลยไม่มีทางที่จะให้ได้รับความสุขอันแท้จริงได้ความสุขที่เรารับด้วยโลกิยะธรรมโลกิยะปัญญาก็เป็นความสุขนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแหละทำสิ่งใดมีความประสงค์สำเร็จตามความอยากความประสงค์ดีใจสบายใจนิดๆหน่อยๆจะให้พ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างสัจธรรมคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่ยไม่มีไม่เป็นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าธรรมะคือกายกับใจธรรมะก็เกิดขึ้นที่กายกับใจของเรานี่แหละฟอกฝนขัดเกลากันอยู่นี่นี่เป็นอย่างเป็นเช่นนั่นเหมือนกันกับสนิมมันเกิดขึ้นในเหล็กก็ต้องขัดเหล็กนั่นแหละที่นี่ขัดเหล็กเอาอะไรขัดเหล็กก็เอาเหล็กขัดเหล็กเขาก็มีฝอยเหล็กมีอันนั้นมาขัดสนิมที่ขึ้นจาก กิดขึ้นจากเหล็กเหล็กจึงจะไม่มีสนิมแต่ธรรมชาติของเหล็กของสนิมมันอยู่ด้วยกันถ้าหาว่าไม่หาวิธีหล่อหลอมไร่ทำเหล็กนั่นให้เป็นเหล็กไร่สนิมแล้วมันก็จะกัดก่อนกินกันอยู่นั่นแหละทีนี้ใจของเราเป็นธรรมชาติแห่งความรู้ความบริสุทธิ์แต่ยังมีสนิมคืออาสวะกิเลสความรุ่มหลงทิ่มแทงอยู่ด้วยกันนั่นแหละผสมประสานอยู่ด้วยกันจึงต้องหาวิธีหล่อหลอมด้วยธรรมะคือสติสมาธิและปัญญานี่เป็นเครื่องหล่อหลอมใจให้เป็นธาตุรู้ธาตุบริสุทธิ์เมื่อเป็นธาตุรู้ธาตุบริสุทธิ์ได้แล้วรวมเป็นอันเดียวกันนั่นท่านจึงว่าเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีทุกข์แต่รู้อยู่จะไม่มีทุกข์แต่ก่อนมันรู้แล้วก็ทุกข์เพราะมันยังรู้ด้วยความหลงการปฏิบัติธรรมตามมรรคแปดตามหนทางอันชอบคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อความเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่ลำดับการประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้นคืออบรมบ่มสติของเราเนี่ยให้มีกำลังด้วยความไม่ประมาทด้วยความเชื่อมั่นด้วยความเพียรยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสติให้กำหนดรู้ต่อเนื่องกำหนดรู้แล้วก็ที่นี่ก็เมื่อสติระลึกรู้ต่อเนื่องได้แล้วส่วนหน้าที่ของปัญญาธรรมะคือปัญญาก็น้อมพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงสู่ความไม่เที่ยงความทนอยู่ได้ยากและไม่ใช่ตัวตนนี่เรียกเจริญสติสมาธิและปัญญาในองค์มรรคเจริญให้มากทำให้มากทำให้ต่อเนื่องเมื่อผลมันจะปรากฏสัมผัสกับจิตใจของเราเองจิตใจเคยฟุ้งซ่านรำคาญมันจะหายฟุ้งซ่านรำคาญถึงแม้นึกคิดอะไรก็นึกคิดด้วยเหตุด้วยผลเรียกว่าจะรู้ละรู้วางรู้ว่างได้ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติแบบนี้วางไม่ได้จะไปบอกให้วางก็วางไม่ได้บอกให้รู้ว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นสุขก็ไม่รู้เพราะยังไม่รู้ด้วยตนเองนี่ทำเป็นปัจจตังเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วจะรู้ได้เฉพาะตนหรือสัมผัสเฉพาะใจของเราเท่านั้นได้นำธรรมะมาบรรยายเป็นช่องทางให้ได้นึกคิดพินิจพิจารณาให้เกิดสุตตมยปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาในที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และอำนาจแห่งธรรมะปฏิบัติธรรมานุธรรมะปฏิปโนโหตุโหติการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมรวมมาเป็นระเป็นกำลังแห่งธรรมหนุนนำดวงจิตดวงใจของพวกเราผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายให้ได้มีความเพียรไม่ท้อถอยมีสัจจะความจริงใจมีขันติความอดทนต่อการประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นกำลังรวมลงสู่ปัญญาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นจริงตามความเป็นธรรมให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารหรือพ้นทุกข์ในการเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่กับกายกับจิตนี่แหละพ้นทุกข์ไปเป็นการเป็นเวลาไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นตทังคะประหารเป็นวิคัมมะวิคัมภะนับประหารจนถึงเป็นสมุเฉททัพประหารคือความสิ้นถูกสิ้นสุดแห่งทุกข์ภายในจิตใจของเราโดยสิ้นเชิงด้วยกุศลผลบุญแห่งความดีที่ได้กระทำนี้ จงเป็นผลสำเร็จเป็นผลจงเป็นผลสำเร็จตามความมุ่งมาตรปรารถนาแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อความสิ้นไปหมดไปแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จแก่ดวงจิตดวงใจของทุกท่านทุกคนในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญ